บัดนี้การทอดกฐินทำสังฆกรรมก็สำเร็จรูปลงเป็นองค์มหากฐินได้ยกถวายแก่ท่านผู้ที่จำพรรษาไตรมาสคือท่วนสามเดือนในวันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีก็ต่อจากนี้ไปจะพูดธรรมะให้ฟังสักนิดหนึ่งนะธรรมะเป็นของที่มีอยู่ในตัวของคนถ้าคนสนใจกับธรรมะธรรมะก็จะมีอยู่ในตัวของท่านเพราะธรรมะคือจิตใจฉะนั้นผู้ใดไม่สนใจในธรรมะผู้นั้นก็เป็นคนที่เปล่าประโยชน์เป็นชีวิตที่ไร้สาระหากท่านผู้ใดสนใจกับชีวิตเจ้าของคือธรรมะหรือจิตดวงนี้รักษาแล้วก็ดูแลประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างน้อยก็อยู่ในกรอบแห่งศีลห้าคือรักษาใจถ้าจะพูดให้สูงขึ้นไปก็เรียกว่าภาวนาฉะนั้นภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านคือเราจะได้ดูแลว่าตัวของเรานะมันผิดหรือมันถูกอย่างไรคนเราจะมีความสุขมันขึ้นอยู่ที่จิตใจคนจะมีทุกข์ก็ขึ้นอยู่ที่ใจไม่ใช่มันไปขึ้นอยู่กับสิ่งของเงินทองหรือบริษัทบริวารและสิ่งเกี่ยวข้องเหล่านั้นฉะนั้นใจจึงเป็นต้นเหตุและมหาเหตุในตัวของท่านทุกคนทุกคนปรารถนาความสุขความเจริญแต่แล้วเราก็ไม่ค่อยทราบในเรื่องของความสุขหรือความเจริญและไม่ได้รู้จักว่าบาปบุญอย่างไรอันนี้จึงเป็นปัญหาชีวิตของท่านปัญหาชีวิตแก้ด้วยการทำจิตหรือฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยบุญกุศลเมื่อท่านมีบุญท่านจะเป็นผู้มีความดีและจะมีความสุขและเมื่อท่านมีความสุขมีบุญมีกุศลท่านจะเป็นผู้มีความฉลาดคนเราถ้ามีความฉลาดมันก็เฉลียวใจมันจะมองเข้ามาหาตัวของเจ้าของหันหน้าดูเจ้าของว่าเราทำอะไรอยู่นี่คือปัจจัยสำคัญที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนธรรมะเป็นสัจธรรมความจริงคือความจริงเขาจริงมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดถึงเราจะตายไปความจริงมันก็จริงอยู่อย่างนั้นความจริงคือชั่วหรือดีหากท่านทำดีท่านจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดในชีวิตของท่านเช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นตัวอย่างท่านจะเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตสูงสุดคือท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เพราะดับเพลิงทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนะฉะนั้นคำนี้ที่เราต้องการและจุดนี้เป็นจุดที่เราทุกคนแสวงหากันอยู่ทุกวันเราจะทำงานหรือจะมีหน้าที่หรือจะเป็นสมมติประเภทใดก็ตามเราต้องการความสุขนะไม่ใช่เราต้องการความทุกข์ฉะนั้นธรรมะจึงให้หันหน้าเข้าดูเจ้าของความสุขมันไม่อยู่ที่มีเงินมีทองมันไม่อยู่ที่มีสามีภรรยามันไม่อยู่ที่วัตถุสิ่งของอะไรทั้งหมดมันอยู่ในหัวใจดวงนี้ถ้าหากท่านยังเข้าไม่ถึงใจของท่านท่านไม่ปฏิบัติท่านไม่มีศีลมีธรรมท่านจะเป็นผู้จมอยู่กับกองทุกข์ตลอดไปในชีวิตนี้ท่านจะหาความสุขไม่มีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าศีลให้ความปกตินี่เมื่อจิตของท่านเป็นผู้มีศีลจิตท่านจะเป็นหนึ่ง จะปราศจากอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ร้ายที่จะมาทำลายจิตใจหรือความทุกข์นั่นเองหากท่านไม่มีศีลท่านจะมีตั้งแต่ความทุกข์ฉะนั้นพระท่านประกาศก้องอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อกี้เนี่ยสีเลนะสุขติยันตินะฟังสิท่านจะมีความสุขเพราะท่านมีศีลนะที่ท่านเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะท่านไม่มีศีล นั่นเองอธิกิจคือจิตยิ่งก็หมายถึงท่านเป็นผู้ที่มีศีลเมื่อท่านเป็นอธิกิจจิตของท่านจะยกตัวของมันขึ้นเป็นอธิศีลคือเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์จิตจะปกติจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์นะเมื่อท่านได้จิตเป็นอธิกิจอธิศีลอธิปัญญาก็เกิดขึ้นอยู่ที่จิตใจของท่านคือท่านจะมีญาณนะจิตจะมีความสงบสุขพระพุทธเจ้าได้ญาณในราตรีที่หนึ่งพระจิตเป็นหนึ่งนะฉะนั้นพระองค์จึงสอนภาวนาคือให้รักษาให้ระมัดระวังจิตใจเพราะต้นเหตุมหาเหตุมันอยู่ที่ใจของท่านเองไม่มีใครที่จะหาความสุขให้ท่านและไม่มีใครที่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ตัวของท่านเองเอาไปคิดนะฉะนั้นความสุขหรือความทุกข์มันเป็นต้นอยู่ที่ตัวของท่านและก็มันเป็นรากแก้วของตัวของท่านเองคนเราถ้าจะดีมันดีอยู่ที่จิตใจคนจะชั่วมันก็ชั่วอยู่ที่จิตใจหากจิตใจมันชั่วแล้วจะหาดีมาที่ไหนมันก็ไม่มีฉะนั้นจิตที่เป็นหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกว่าอธิกิจนั้นหรือว่าอธิศีลนั่นแหละคืออธิปัญญาคือญาณของท่านจะเกิดในราตรีที่หนึ่งจิตรวมลงสู่ความสงบเหมือนพระพุทธเจ้านะพระองค์สามารถระลึกชาติได้เพราะบุพเพนิวาสานุสติญาณเกิดขึ้นกับพระองค์ธรรมะเป็นคุณวิเศษนะคือตัวของท่านเนี่ยเป็นของดีนะแต่ท่านมองข้ามหรือเมินต่อหน้าที่ของเจ้าของไม่ค่อยได้สนใจกับเรื่องของเจ้าของส่วนมากมักจะวุ่นไปตามเรื่องของอารมณ์อะไรต่างๆมันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะที่ท่านเป็นทุกข์อยู่นั้นถ้าท่านเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจะหาความสุขไม่มีหรอกเพราะท่านเป็นผู้ไม่มีศีลธรรมสีเลนะสุขติงันติเนี่ยเห็นไหมพระพูดเมื่อกี้เนี่ยท่านจะมีความสุขเพราะท่านมีศีลบริสุทธิ์เนี่ยสีเลนะโภคสัมปทาท่านจะเป็นผู้มีโภคทรัพย์สมบัติมากมูลไปด้วยสิ่งของวัตถุเงินทองหรือแก้วแหวนแฉนสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะท่านเป็นผู้มีศีลนะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้านั้นคือกิจที่เป็นศีลธรรมอธิกิจอธิศีลและอธิปัญญาฉะนั้นธรรมะจึงเป็นคุณวิเศษเห็นไหมพระพุทธเจ้าได้จิตเป็นหนึ่งระลึกชาติได้ไม่มีประมาณระลึกถอยไปจนถึงกระโน้นแต่พระพุทธเจ้าทีปังกรทรงพระยากรสุเมธทดาบทสมัยที่พระพุทธเจ้าเป็นฤาษีดาบทเป็นนักพจน์สมัยนั้นชื่อว่าสุเมธทดาบทพระพุทธเจ้าทีปังกรทรงพระยากรพระพุทธเจ้าของเราว่านี่เธอสุเมธทดาบทนับจากนี้ไปสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปเธอจะได้อุบัติบังเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าในมหาพัทธกัปมีห้าพระองค์เธอจะเป็นองค์ที่สี่ทรงพระนามว่าพระศรีสักยโมนีสมณโคดมพุทธเจ้านะเป็นคุณวิเศษไหมฉะนั้นท่านผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าทรงมีเมตตาอยากจะให้ท่านทั้งหลายนะพบประโยชน์ที่สูงส่งสูงสุดนะคืออย่างน้อยท่านก็ต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละให้ทานรู้จักละชั่วรู้จักทำดีละชั่วทำดีสองอย่างนี้แหละมันชำระจิตใจจะทำให้ใจของพวกท่านนะมีความสงบถูกเยือกเย็นพระพุทธเจ้าหนึ่งเป็นผู้ไม่มีทุกข์แล้วนะท่านอย่าว่าไม่มีนะที่ท่านไม่มีความสุขเพราะท่านนะมีตั้งแต่ สิ่งที่เลวร้ายอยู่ในชีวิตจิตใจทำลายจิตของท่านท่านจะหาความสุขมาจากไหนเอาไปคิดนะนี่คือธรรมะพระพุทธเจ้าพระองค์ให้รักษาจิตคนเราถ้าไม่ระวังจิตไม่รักษาจิตคนนั้นจะต้องตกนรกพวกนี้ไม่รู้จักวัดหรอกไม่รู้จักการให้ไม่รู้จักการเสียสละถ้าท่านให้ท่านจะเป็นผู้ได้นะถ้าท่านไม่ให้ท่านจะเป็นผู้เปล่าประโยชน์นะจะเป็นผู้ไม่ได้รับท่านได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ในโลกก็เหมือนกันกับท่านผู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์หรือท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมนั่นแหละมันจะเป็นแก้ววิเศษหรือแก้วสารพัดนึกอย่างที่เราทราบว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือรัตนะคำว่ารัตนะก็แปลว่าแก้วแก้วสามประการนี้เป็นแก้วสารพัดนึกหรือเป็นแก้ววิเศษนะนึกสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นนี้คือธรรมะฉะนั้นจึงอยากให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายตั้งต้นชีวิตของเราใหม่เสียในชีวิตที่มันเป็นทุกข์อยู่นี้เราสามารถที่จะแก้ให้มันไม่เป็นทุกข์ก็ได้เราสร้างความทุกข์ขึ้นในตัวของเราเราทำไมทำได้แล้วเราจะทำความสุขหรือจะสร้างความสุขความเจริญหรือความพ้นทุกข์ให้กับชีวิตของเจ้าของเราทำไมท่านทำไม่ได้เอาไปคิดบ้างทุกคนหากไม่มีศีลทุกคนหากไม่มีธรรมท่านอย่าหวังเถอะว่าท่านจะมีความสุขท่านจะไม่มีหรอกความสุขท่านจะมีตั้งแต่ความทุกข์เพราะท่านจมอยู่ในกองทุกข์นั่นเองฉะนั้นโลกคือหมู่สัตว์พระพุทธเจ้าตรัสอยู่แล้วอันชราครอบแล้วไม่มั่นใจในความตายท่านจะตายวันไหนท่านไม่ทราบหรอกนะอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะข่มขู่นะมันเป็นธรรมเป็นความจริงเราจะเสียดายและเสียใจที่สุดถ้าเราไม่มีศีลมีธรรมเพราะเราเมื่อตายหรือละจากธาตุขันธ์อันนี้เราจะไปสู่ทุกขตินรกมีนะท่านตาไม่มีเท่าก็ไม่เห็นนรกแหละเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมมีนะบาปมีบุญมีที่ท่านเป็นทุกข์เนี่ยท่านพิสูจน์ได้เลยคือท่านเป็นผู้บาปหนักจำไว้ให้ดีนะท่านผู้ที่เป็นสุขคือท่านเป็นผู้มีบุญนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้ามีบุญจนถึงบุญสุดยอดเป็นผู้ดับเพลิงทุกข์ได้ผู้โพธิ์ได้พิสูจน์แล้วนะชีวิตนี้เกิดมาเพื่อจะมารู้ธรรมหรือตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าเรามีเจตนาตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะเคยคิดตั้งแต่เป็นเด็กผู้พูดเนี่ยนะพูดให้ฟังเรื่องส่วนตัวของเจ้าของและเกิดมาจะมาบวชอย่างเดียวเราจะอยู่ไม่ได้อยู่ในโลกนะไม่อยู่เราบวชตั้งแต่อายุ10ขวบจบป.4แล้วก็บวชนี่จากนั้นเราก็มาบวชเป็นพระเราก็แสวงหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงพระพุทธเจ้าไม่มีลูกของพระพุทธเจ้าก็มีเราก็เจอหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบหลวงปู่สารพัดหลวงปู่เยอะในหลวงปู่ชาหลวงตาบัวเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์และแล้วก็เราได้มาบวชกับหลวงปู่ศรีนี่หลวงปู่ศรีได้เป็นพ่อของผู้พูดอยู่นี้หลวงปู่ศรีท่านพูดว่าเฮ้าเนี่ยนั่งอยู่ซีมือหาขึ้นเฮ้าจังคอยได้นะมันมีนะท่านอย่าว่าไม่มีนะคำสั่งหรือหมัดเด็ดที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พูดกับเราเราก็ฝังใจและเราก็ไปทำเมื่อเราทำเราก็ได้รับผลประโยชน์สูงสุดที่มีอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยแต่ท่านจะไม่เชื่อหรือเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของคนนะพูดให้ฟังผู้มีธรรมเป็นผู้มีลาภมากนะผู้มีธรรมลาภเหลือเฟือโลกไม่มีค่าสำหรับผู้มีธรรมมีอยู่ในใจเนี่ยนะท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของท่านทำไม จึงว่ามีลาภมากหรือลาภเหลือเฟือเพราะอยู่ในใจดวงนี้ไม่เคยมีทุกข์เสียเลยนะนี่พูดให้ฟังนะชัดเจนไหมฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เราหรือท่านทั้งหลายได้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีอย่าลืมเจ้าของนะวันนี้หลวงพ่อฝากให้ระลึกพุทโธพุทโธเป็นธรรมะพุทโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสมัยนั้นไม่มีพระพุทธเจ้านะพระองค์จึงหวนมาพินิจพิจารณาในเรื่องที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเราจะทำยังไงเราแสวงหาครูที่จะสอนพระพุทธเจ้าไม่มีไปไม่รู้กี่สำนักไม่มีใครที่จะสอนพระพุทธเจ้าอยู่6ปีนี่พระพุทธเจ้าจึงมาระลึกขึ้นว่าเราเนี่ยนะสั่งสมบุญบารมีด้วยตนของตนเองแล้วมีใครบ้างที่จะสอนพระพุทธเจ้ามันไม่มีแม้มนุษย์เทวบุตรเทวดาอินพรหมที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะสอนพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นพระองค์จึงตรัสสินพระทัยของพระองค์แต่ลำพังพระองค์เดียวต่อแต่นี้ไปเราจะนั่งเพื่อบรรลุพระโพธิญาณหรือเป็นพระพุทธเจ้าหากเราไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือเป็นพระพุทธเจ้าหากร่างกายธาตุขันธ์ก้อนนี้จะแตกสลายเป็นจุลวิจุลเหือดแห้งไปก็ตามเราจะไม่ลุกจากที่แห่งนี้นะแล้วพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาระลึกเอาลมหายใจลมหายใจเข้าพระพุทธเจ้าก็ทราบลมหายใจออกพระพุทธเจ้าก็ทราบด้วยพระสติมันเข้าสั้นมันออกสั้นมันเข้ายาวมันออกยาวพระองค์ก็ทราบจิตเนี่ยมันไปกับลมนะมันหายไปกับใจใจหายไปกับลมลมหายไปกับใจพระองค์เจ้าก็เลยทราบแล้วจึงก็จับจุดที่ตรงที่ว่าจิตคือลมเข้าลมออกนั่นเองด้วยความมีสติจนเป็นพระมหาสติขึ้นมาในราตรีที่หนึ่งจิตก็หดตัวเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งนะเห็นไหมแล้วคุณวิเศษก็เกิดขึ้นกับพระองค์เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างที่พูดมาแล้วสามารถระลึกชาติได้นี้คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาพวกเราพวกท่านทั้งหลายจึงอยากให้เราให้ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์เป็นผู้พบพระพุทธองค์นะอยากให้พบของจริงถึงเราจะไม่รู้มากแต่ให้เรารู้เฉพาะเราก็ยังดีเฉพาะตัวของเราเนี่ยหรือเรากำจัดทุกข์หรือเราทำอะไรให้กับหมู่กับคณะกับพวกพ้องบริษัทบริวารไม่ได้ก็ตามขอให้เราจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เนี่ยเท่านี้มันก็ดีแล้วเรียกว่าคุณวิเศษนะธรรมะนี่นะถ้าหากท่านทำไปถึงจุดที่มันไม่มีทุกข์มันก็ไม่มีจริงเนี่ยผู้พูดได้พิสูจน์มาแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของท่านได้ธรรมะประเภทนี้มาครองใจนะที่วัดนี้ยังไม่เคยพูดนะเพิ่งพูดวันนี้เองได้40กว่าปีแล้วปรากฏว่าจิตเนี่ยมีตั้งแต่ความแช่มชื่นเบิกบานร่าเริงเพราะมันเป็นสภาวะที่เป็นสภาวะไม่เหมือนสภาวะของโลกทั่วไปจิตเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสภาวะใหม่เรียกว่าสภาวะพุทธะเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันบานจริงๆนะเบิกบานร่าเริงเอาเชื่อจริงๆนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงมีพระเมตตาแก่สัมสัตว์หรือพวกเรามนุษย์เทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหมดทั้งสามแดนโลกธาตุพระองค์ทรงเป็นศาสดาองค์เอกของมนุษย์และเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหมดฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงตั้งต้นชีวิตนะหลวงพ่อจะแจกพุทโธให้นะท่านอย่าไปเอาอะไรมาแขวนคอห้อยมาลึงตึงตังมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนหรอกขอให้พวกเธอจงไปทำอย่างนี้อย่างนี้เอารูปของเราหรือเอาเหรียญเอาอะไรมาแขวนคอท่านจะหมดทุกข์ท่านไม่ได้สอนนะเอาไปคิดนะต่อจากนี้ไปให้ท่านระลึกพุทโธ จะแก่พุทโธให้คนละพุทโธพุทโธอย่าลืมยืนให้ระลึกพุทโธเดินก็ระลึกพุทโธนั่งก็ระลึกพุทโธนอนก็ระลึกพุทโธให้มันหลับไปกับพุทโธนอกจากนั้นกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ตามหรือท่านจะกระดิกพริกไปที่ไหนท่านจะหนักหรือไปเบาในห้องน้ำท่านอย่าลืมพุทโธอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าความหวังของท่านคือต้องการอยากจะพ้นทุกข์ที่ท่านหาอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่พ้นทุกข์หรอกมันเป็นกองทุกข์นะท่านจะจมอยู่ในกองทุกข์ตลอดชาติเมื่อตายแล้วท่านไม่มีศีลไม่ธรรมท่านจะไปไหนนรกมีนะท่านตกนรกแน่นอนอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าพูดเป็นคำหนึ่งนะไม่มีสองเรียกว่าธรรมะเป็นเอกหรือเป็นเอกวาทะเรียกว่าภาษาบาลีว่าเอกนามจริงคือเป็นคำพูดที่เป็นหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำหนึ่งไม่มีสองฉะนั้นจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายฝึกจิตของเจ้าของให้เป็นหนึ่งแล้วท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยวันนี้ให้ธรรมะพอให้เป็นกำลังใจและให้ท่านนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเจ้าของให้ตั้งต้นชีวิตชีวิตเป็นของมีค่ามีสาระชีวิตเป็นของที่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนไม่ได้นะเราสร้างความทุกข์ให้เจ้าของนะมีตั้งแต่ความทุกข์ความอุกอังความเศร้าซึมความโศกะความหักความสร้างเฮาไปยังคือเหตุใดเราจะสิ่งเราจะสร้างสิ่งที่มันไม่มีทุกข์กำจัดความทุกข์ออกเนี่ยทำไมเราจะทำไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ขอคุณพระพุทธเจ้าหรือคุณพระธรรมพระสงฆ์องค์แห่งรัตนะทั้งสามประการจงมาดลบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายให้ได้หันหน้าเข้าหาตัวของเจ้าของและระลึกถึงคุณบุญคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงบุญที่ท่านได้ทำวันนี้บุญตัวนี้แหละจะทำให้ท่านพ้นทุกข์ถ้าท่านมีมากจริงๆท่านจะไม่มีทุกข์เลยแสดงธรรมสมควรเจเวลาวันนี้ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีได้สั่งสมบุญวันนี้ได้ยินธรรมะก็ขอให้ท่านนำไปตั้งต้นชีวิตของท่านใหม่แล้วท่านจะเป็นผู้พลิกผันขณะชีวิตของท่านได้อยู่แค่เอื้อมคืออยู่ในวงของกายและจิตใจนี้เองแสดงธรรมสมควรเจเวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญยิ่งด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะและภละอายุนั้นให้มีอายุมั่นขวัญยืนวรรณะให้สวยงามสมบูรณ์บริบูรณ์สุขะจงเป็นผู้มีความสุขสุขกายสบายใจภละจงเป็นผู้มีกำลังแข็งแรงแข็งแรงด้วยเดชานุภาพพรชัยธรรมะสั้นๆสมควรใจเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้บัดนี้จึงให้พรอยู่เนาะแม่นบ่ให้พรเนาะถวายแล้วเออโอ้สวยแล้วดิอยากกินข้าวเหรอเอาเชิญรับพร